Sağ olun.
Bizim qalay.
İlk əkinçi baray, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Yəqin ki, şimşək çaxan, ildırım düşən günlər olub. Yəqin ki, sürülərdən neçə irkək kəsilib, ilxılardan neçə at bağışlanıb, kəhrizlərdən balbalaların su çiləyi əskiyi olmayıb. Yəqin ki, 32 otağın 32-sində də oğlan doğuldu, bəy doğuldu sədaları ildırım gürültüsünü üstələyib. Yəqin ki, nəvən oldu bəy, oğlan oldu bəy deyib Hüseyn bəyə, Həsən bəyə göz aydınlıq veriblər. Və onlar da durub dururkən, qoy uşağın adı ilə ildırım olsun deyiblər. Və Azərbaycan muğamının bəy adı ilə anılan və rəsmi kağızlarda İldırım Həsənov kimi tanınan ünlü ifaçısı beləcə işıqlı dünyaya gəlib. Bu verilişdə onun izinə düşdük və İldırım necə çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bu izdə bələdçimiz olacaq.
Xoş gördük, Rəşadət bəy.
Sağ olun.
Birdən məndən soruşdular ki, xanəndə İldırım Həsənov barədə niyə bioloq alim danışır? Nə cavab verə bilərəm?
İldırım Həsənov haqqında danışmaq mənə ona görə doğmadır ki, İldırım dayı mənim dayımdır. Tarixən, dayılıqdan başqa atamla uşaqlıq yoldaşı olubdur. Bizim ailənin axsaqqallarından biri olubdur. İldırım dayı hamısının doğmadır insandır. Buna görə də İldırım dayı haqqında danışmaq üçün təkcə bioloq yox, hər İldırım dayını sevən insanlar onun haqqında danışa bilər.
Yar yanında günahkaram, dör sözüm yalan oldu, yalan oldu, yalan oldu.
Kimmiş, kimlərdənmiş İldırım Həsənov sualının hansı qısa cavabı var, müşahidə etmək?
İldırım dayı həm ata tərəfdən, həm ana tərəfdən Zadəcən nəsli olublar. Tarixdə iz qoymuş nəslin nümayəndələrdir. Atası Saybalı Hüseyn bəyin, oğlu Həsən bəydir İldırım dayının. Ana tərəfdən isə Qarabağda Ataxan deyilən xanlığın sonuncu nümayəndəsi o nəsildəndir. Ana tərəfindən məşhur tarzən Sadıqcanla hörmətli hamımızın böyük istəklə adlandığımız Mir Mövsüm Nəvvabın nəvəsidir.
Yəni belə böyük bir nəsil.
Bəli.
Bəy oğlu, bəy nəvəsi olasan və xanəndəliyə könül bağlayasan.
Deməli 30-cu ildə
birdən-birə mi xanəndə oldu?
Təbii ki, bunların hamısı nəslikən birisi xüsusiyyətdir bunların nəslində səs olubdur. Lakin 30-cu illərdə həyat tərzi ilə gətirdi ki, bunlar bir qədər dövlət nəzərində kənarlaşdırıldılar və orta texniki təhsil aldı. Lakin öz nüfuz dairəsində özünə sürət qazanmaq üçün yaşamaq xatirinə belə deyək ki, bu səsin olmağı, cəmaat tərəfindən sevilməyi onu bir növ xanəndə kimi yavaş-yavaş tanıtdı müharibəyə qədər. Lakin müharibəyə qədər bunların başına gələn bəlalar böyük qardaşının, atasının üstündə, başqa sözlə atasını 30-cu illərdə göndərdilər Qarabağda tanınan Sultan bəyin arxasınca İrana, Türkiyəyə ki, getsin onu tapsın, gətirsin. Lakin o Həsən bəy getdi arxasınca, lakin Sultan bəyin nüfuzu Qarabağda əsrin əvvəllərində Qarabağ cəmaat üçün elədiyi xidmətlərə görə atası Həsən bəy rəva görmədi öz daxilində ki, onu tutub gətirsin. Getdi, qoşuldu, qaldı ona. Və bu hadisə özü bilirdi ki, bunun ailəsinə bu yaxşı iş gətirməyəcək. Sonra ailəsi başladı bunun, xüsusən də evlatları, təqib olunmağa. Böyük qardaşları var idi, rəhmətli stomatolog həkim idi. 40-cı ildə ailəsi ilə birlikdə Qazaxstana sürgün olundu. 53-cü ilə qədər Qazaxstanda sürgündə qaldı Kərim həkim Həsənov. Onun sənəti, cəmaatla səmimi rəftarı, ünsiyyəti onun yaşı qalmasına imkan verdi. Kərim həkimin balaca qardaşları müğənni İldırım Həsənov və texniki mühəndis Teymur Həsənov könüllü olaraq müharibə sıralarına getdilər və Allah imkan verdi, onlar sağ salamat qayıtdılar. Müharibədə də Mazlokdan Berlinə qədər İldırım dayı şərəfli döyüş yolu keçdi, orden medallarla qayıtdı, iki dəfə döyüş yarası aldı və ömrünün sonuna qədər o yaralardan əziyyət çəksə də o seçdiyi müğənnilik peşəsinə bağlandı, xalq tərəfindən qəbul olundu. Radio fondda onun muğam və təsdiqləri az da olsa yazıldı, bəziləri itirildi. Ümumiyyətlə çalışırdı ki, çox gözə girən işlərdə üzə çıxmasın. Lakin buna baxmayaraq, az da olsa sözünü demiş oldu. Ailəsi ilə, evlatları ilə fəxr et demişə.
Sadəcə bəy deyə üz tuturdular. Qarabağlılar demişkən, Hüseyin bəyin nəvəsi, Həsən bəyin oğlu, Ustad Sadıqcan və Mir Möhsüm Nəvvab yadigarı Şərqiyə xanımın əri idi. O Hüseyin bəyin ki, təkcə Azərbaycanda deyil, Türkiyədə də ad çıxarmış, Sərkərdə Nuru Paşanın ordu quruculuğuna öz payını vermişdi. Və o Həsən bəyin ki, Çikanın xüsusi tapşırığı ilə İrana göndərilsə də, həmin tapşırığı yerinə yetirməkdən boyun qaçırmışdı.
Gəldi, getdi dünyadan. Yerində bir neçə işi kəm qaldı, abalım.
Sadıqcanla Mir Möhsüm ağanı da kim tanımaz ki? Amma İldırım Həsənov bəylik titulunu özü qazanmışdı. İradəsi ilə, dözümü ilə, tox davranışı və el qeyrətini çəkməklə qazanmışdı.
Yıxdım, yıxdım, asım deyənlər, belə dünyaya əmna kim yurdum deyənlər, İskəndərlər köçdü, quru dam qaldı,
Bu yüzden Azadlıq Radiosunda onun izinə düşdük və İldırım necə çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bələdçimizdir.
Hünər hər kimsəyə nam eyləməz, heç kim bu dünya için tamam eyləməz. Çoxları cəhd eylədinə tamam qaldı, ay dadı, bir dadaş.
Həsənov xan onun ailəsindən danışanda həmişə Nuru Paşa ilə onun babası Hüseyin xanın tutulundan da danışırlar. Bu nə əhvalatdır belə, biraz danışarsın.
Nuru Paşa 18-ci ildə Qafqaz İslam ordusu yaradılarkən Azərbaycan xalqının nicat yolu Türk ordusunun Azərbaycana dəvət olunması ilə təbii ki bağlıdır. Nuru Paşa Gəncəyə, Ağdaşa səfərlərlə aparılır. Qarabağda İldırım dayının babası Hüseyin bəyin evinə təşrif gətirmiş. İki həftəyə qədər orada İslam ordusunun Qarabağ üzrə toplanmasında iştirak etmiş. Müəyyən silahlarla, vəsaitlə Hüseyin bəy və oğlanları Həsən bəy, Bəylər bəy, hansı ki əsrin əvvəllərində Dizaq mahalının Cəbrail qəzasının pristav olmuşdu və əsasən də Nuru Paşanın Qarabağa gəlməyinə tərəfdar o idi. İslam ordusunun yaranmasına kömək eləsinlər və bunlar da ki, təbii sonrakı hakimiyyətin tərəfindən bəyənilmirdi. Bəyənmədiyi üçün də keçsiz bunlardan qisas almaq, onları dağıtmaq marağı yarandı. Əvvəlcən onların ata mülkü 32 otaqlı 3 mərtəbəli yaşadıqları bəy mənzilini dağıtdılar. Sonra kərhizlərini həmin dağılan daşların doldurulması ilə batırmağa çalışdılar. Sonra da evlatlarını məlum təqibə məruz qoydular.
Hatırlayırlar Nuru Paşa ilə görüşdən.
Nuru Paşa haqqında ən çox da mənim nənəmcə çox xoş sözlər danışırdı. Onlar pərdə arxasından müşahidə edirdilər. Hətta Həsən bəyin İldırım dayıdan böyük bir evladı olub. Nuru Paşa gəlib həmin anda xəbər verirlər ki, Hüseyin bəyin nəvəsi olubdur. Türk lirəsi cibindən çıxarıb bələyinə taxmış həmin xanımın və deyir adını mən qoydum, bəxtini Tanrı versin. Sözü ilə cəmatın yadında qalmışdı Nuru Paşa.
Yatma bu nazile gözlerim bir oya görüm
Unudulmaz Ustadlar silsiləsindən məşhur xanəndə İldırım Həsənovə həsr olunmuş İldırım necə çaxdı dastanını dinləyirsiniz.
Müzik Ve sonra bir şey hatırlayacağız mı? Yine deyin o dövrün hatıralarını.
O dövrün hatıralar hakkında tabii ki benim yaşım ona imkan vermez. Ben eşitçilerimden danışabilirim ki bu aile uzun müddet təqibe məruz qaldı. Bu aile ömrü boyu vəzifələrdən kənar oldu. Hatta o dövrün dəvdə olan komünist partiyalar sıralarını, nəinki İldırım Dayıcının ailəsini, onların qovmalarla ailələrin heç birini yaxın bırakmadılar, vəzifələr görmədilər. Ancaq ailədə olan ziyallıq, tərbiyə, imkan verir ki, onlar heç olmasa bəziləri ali təhsil alsınlar. Ən çox da təlim sayəsində, tərbiyə sayəsində məşğul olmağa çalışdılar. Və təbii ki, ata-babadan aldıqları yara uzun müddət onlar üçün işlədi.
Babası Hüseyin Bey'in Nurpaşa ile dostluğu, atası Həsən Bey'in İrandan qayıtmazlığı, repressiyalar, ölümler, sürgünler, genç İldırım'ın hayatında hansı izler koydu?
Təbii ki, atasının gidip qayıtmaması, hamı için o dövrdə hörmətlə adı çəkilən, Xarkov Universitetində iqtisadiyyat təhsili almış əmisi Bəylər Bey'in Çar hükümetinin son vaxtlarında vəzifə tutması, Nurpaşanın dəvət etməsi, bunlarla paralel onların repressiyaya məruz qalmaları bütün Hüseyin bəy nəslindən olan adamlar üçün yara oldu, silinməz izlər bıraxdı, onların bir növ ayağa durmasında çətinliklər yarattı, ətraf insanlar tərəfindən həmin ailə bir növ başqa cür qarşılanırdı. Lakin bunlar özlərini sındırmırdılar, bunlar həmişə çalışırdılar ki, öz məruflarını saxlasınlar, öz ata-baba adlarını qorusunlar, saflıqları ilə, təmizlikləri ilə, xüsusən də gənclərin tərbiyəvi cəhətləri ilə həmişə nəzər diqqəti cəlb etdiklərindən çalışırdılar ki, nöqsan olan işlərdən kənar olsunlar. Və bunlar ona görə də ata-baba yurtlarından didərgin oldular, sürgünlərə məruz qaldılar, çətinliklər çəkdilər. Lakin sındırılmağa çalışsalar da tam sındırıla bilmədilər. Evladları, nəvə, nəticə evladları onların çalışdılar ki, ata-babaların adına uyğun evladlar kimi böyüsünlər.
Yəqin ki, şimşək çaxan, ildırım düşən günlər olub. Yəqin ki, sürülərdən neçə erkək kəsilib, ilxılardan neçə at bağışlanıb, kəhrizlərdən balbalaların su çiləyi əskiyi olmayıb.
Mən sənin qədrini biləm, mən sənin qədrini biləm.
Yəqin ki, 32 otağın 32-sində də oğlan doğuldu, bəy doğuldu sədaları ildırım gürültüsünü üstələyib. Yəqin ki, nəvən oldu bəy, oğlan oldu bəy deyib Hüseyin bəyə, Həsən bəyə göz aydınlıq veriblər.
Ceyran nazlana nazlana, yarın nazlana nazlana, balam nazlana nazlana, xanım nazlana nazlana.
Və onlar da durub dururkən, qoy uşağın adı ilə ildırım olsun deyiblər. Və Azərbaycan muğamının bəy adı ilə anılan və rəsmi kağızlarda İldırım Həsənov kimi tanınan ünlü ifaçısı beləcə işıqlı dünyaya gəlib. Bu verilişdə onun izinə düşdük və İldırım necə çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bələdçimizdir.
Nasıl olmaz, gözəl gəlin, nasıl olmaz, dostlarası sözsüz olmaz.
Bir də soruşmaq istəyirdim ki, İldırım bəy hansı ifası ilə atsan qazandı və onu sevdirib, sezdirən hansı ifaçı özəllikləri vardı?
O, təbii ki, Qarabağ şirinliyi var idi onun muğamlarında və bu da onun özünə məxsus səs tonları ilə, özünə məxsus mahnıları ilə, o dövrdə dəb olan mahnıları yadda saxlamaqları ilə, xüsusi səs oynatmaları ilə, yaratdıqları mahnılarla o yadda qalırdı. Hətta deyilənə görə müharibə vaxtında da onun ətrafında azərbaycanlı döyüşçülər yığılarmış və o mahnıları ilə, o muğam parçaları ilə onların darıxmağa qoymazmış, onların yaralı olanda könüllərini alırmış, vətən haqqında, xalq haqqında, torpaq haqqında bildikləri mahnılarla, muğamlarla onları oxşayarmış. Bunlarla bərabər İldırım dayının bir növ o şirin ləhcəsi, hazır cavablığı, bədahətən deyimləri də İldırım dayını ətraf üçün sevdirirdi.
Bilirsən ki, səndən niyə küzmüşəm, bilirsən ki, səndən niyə küzmüşəm, baxmadın üzümə sizə gələndə, bana baxmadın üzümə sizə gələndə.
Hansı mahnını, hansı muğamı o daha gözəl oxuyurdu və...
Təbii, mən musiqisi deyiləm, lakin onun hamı tərəfindən...
Siz məsələn, hansını xoşlayırsınız?
Hamı tərəfindən sevilən secdə təsnifləri hal-hazırda fondda qalıb, sonra şur təsnifləri var fondda qalıb. Bir də muğamlardan əsasən cəhargah və şur muğamları idi. Şur muğamları sonradan itirib indi də axtarırlar və elə bu radio ilə mən istəyərdim ki, bir müraciət edəyim ki, o dövrün insanların evində olan yazıları varsa, onu sizin vasitəsilə ailesini təqdim etsə, biz onları yeniden Azərbaycana qaytarmışız.
Yeni Azərbaycan Radiosunun arxivində yoxdur.
Arxivində yoxdur. Musiqi arxivində bir neçə mahnıları var orada. Misal üçün, bir neçə mahnıların adı çəkmələr. Özünə məxsus oxuduğu Seca təsnifi var. Bu bir cüz sona. Sonra onun oxuduğu Şur təsnifləri var. Aşıq Ələsgərdən, Aşıq Cumadan oxuduğu Xalq mahnıları var. Bütün halda ortalara çıxan isə təbii bayaq dedim, Şur haqqında yüksək fikir olmasına baxmayaraq musiqi xadimlərinin...
Şur muğamı?
Bəli, Şur muğamı haqqında.
O yoxdur.
O yoxdur, təsifləri qalıbdır. Bir də Cahargah muğamı qalıbdır, onu mən sizə təqdim elədim.
Bəs ses yazıları arxivinə müraciət eləmişsiniz?
Hamısına müraciət eləmişik.
Onlarda da yoxdur. Sonra Yağub Mədətoğlu'nun
arxivinə. Birinci dəfə 2005-ci ildə Prezident aparatına qədər müraciət olundu. Sağ olsun Mehriban xanım. Şərait yaratdı. Maqamayevar Naflarmanyanın nəzdində olan Vahid Poeziya evində.
Bəli.
Unudulmaz sənətkarın 85 illik anım günü keçirməyə şərait yaratdı. Böyük müğənnilər, böyük sənətkarlar. Rəhmətli mərhum İslam Rzayev, xalq artisti Profesor Arif Babayev, Ramiz Quliyev, Habil Əliyev, Əlbaba Məmmədov və bu qəbildən olan 15-ə yaxın musiqi xadimləri rəhmətli İldirim dayı haqqında öz ürək sözlərini dedi və orada olan yazıları dinləməyi özlərinə borc bildilər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağımdan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında. Unudulmaz ustadlar silsiləsindən məşhur xanəndə İldırım Həsənova həsr olunmuş İldırım Necə Çaxdı dastanını dinləyirsiniz. Neçinci ildə doğulmuşdu?
1920-ci ilin mart ayının 20-sində doğulmuş, 1977-ci ilin mart ayının 20-sində dünyasını dəyişmişdi. Bahar bayramı günü gəldi, bahar bayramı da getdi.
Doğrudan mı?
Müharibənin o ağır günlərini keçdi, yaralansa da sağaldı, gəldi. Lakin o içində olan dərd, bəla imkan vermədi onu ki, evlatlarının xoş günlərini, nəvələrinin xoş günlərini, bir məhrum qızı öz sağlığında köçdü, yerdə qalanlarını görmədi. Üç oğlu var, sağ olsun, yaxşı uşaqlardır, atasının adını həmişə fəxrlə çəkirlər, yolunu gözləyirlər. Böyük oğlu İqtisadiyyat Universitetində idman müəllimidir, ortancı oğlu sənətkardır, böyük oğlunun adı Rafaildir, ortancının adı Allahverdidir, balacan da oğlu ən çox İldırım dayının yazılarını axtaran, onun haqqında müasirlərindən material toplayan balaca oğlu son beşik ədalətdir.
Xəstə idi, belə çıxır ki, yoxsa?
Xəstə ilə xəstə olmadı. Gözümüzün qabağında mən aspirant idim, onda gördüm, getdim, dəydim. Dedi, gedirəm atanın yanına. Dedim, ayda, nə? Dedi, yox, gedirəm balaca ədalətdən müğayət ol. O birlərdir, böyüyüklər, amma ədalət balacadır.
Neçinci ildən Bakıda yaşamağa başladı İldırım Həsənov?
İldırım Həsənov müharibə qutlarından sonra.
Bakıya köçdü.
Bəli, Mustafa küçəsində hörmətli mərhum müğənnimiz Zülfüad Güzəlovdan qonşu yaşayırdı.
Və harada işləyirdi?
Flarmoniyanın müharibədən sonra Flarmoniya genişlənəndə 10 salistindən müğənni xanəndə salistlərindən biri bu idi. Xan Şunski, Mütəllim Mütəllimov, Zülfüad Gözəlov kimi müğənnilərlə bir sırada 10 nəfərdən biri idi. Orada indi bu günləri məşhur olan, bu günləri atsan qazanan müğənnilərin əksəriyyəti cavan uşaqlar idi o vaxt. Yəni onların ayrıca Flarmoniya bağında bilənlər görüblər də olub. Orada ayrıca partalar vardı. Orada hamısı otura bilməzdi. Xan Şunsk oturan partada misal üçün adlarını çəkmək istəmirəm. Onlar otura bilməz. İldirim dayı oturardı. Sizə verdiyim rezitə şəkillərinlə də. Onlarla bir yerdə gedərdi. Çünki o xalq tərəfindən daha çox istənildiyi üçün onlar gedəndə deyirlər falan kəsən gəl. O yazını oxumuşsunuz, orada var hamısı.
Oxumuşum.
Bəli.
Bəli. Xanəndə İldırım bəyi tanıyanlar onun məzəli deyimlərini xatırlamağı da unutmurlar.
Bəli.
İşitməyənlər işsin deyə Belki bir iki deyimli ya da savasız deyirəm.
Bu məmnuniyyətlə, onun haqqında həddindən çox deyimlər var. Bakıya təzə köçüblər, yoldaşı da Bakını yaxşı tanımır. Qapının zəngin vurur, yoldaş soruşur kimdir? Bu adam ürəklə yoldaşı Bakıya uyğunlaşsın, yaxşı yaşasın deyə. Deyir ki, abalam, məndən başqa da bura gələn var. Bu qapıya bir kişi gəlir, o da mənim. Ürəkli ol, qapını aç. Və yaxud da ki, ən çox İldırım dayı ilə bağlı səfərlərdən, xüsusən də şənliklərdən, xüsusən müharibə ilə bağlı onun deyimləri çox idi. Müharibədən sonra müharibə yoldaşları xatirə ilə anılırdı həmişə. Bir gün işləyir ki, cəfə yoldaşlarından, döyüş yoldaşlarından birinin valideynləri, atasımı, anasımı, dünyasını dəyişir. Eşidir, gedir. Söhbət olur rəhmətli də, evlər bir-birinə oxşuyur. Soruşur ki, burada harada yas yeri var, göstərirlər ki, məhəlliyə tərəf içəri girərsiniz, mağarı görəcəksiniz. Gedir, içəri girir, içəri girən kimi mağarı görür, gedir oturur. Mağarın ayaq başında oturan adamı, bu ölən adamın yaxını bilir. Başlayır onunla xoş söhbətlər eləməyə, müharibə xatirələrini yada salır. Deyir, rəhmətliklə çox yaxın olmuşuq. Gecə günümüz bir olub, bir şinelin altında yatmışıq. O yas qəbul eləyən insan, yas da biraz cavan olur. Durur ayağa, deyir, bağışlayın, deyirsiniz. Amma bu rəhmətlik mənim anamdır. Sən onu hardan tanıyırsan?
Bəli, bəli.
Sən demə, məhəllənin dəyişik salmışmış. Və orada bir mağaranın yerinə başqa mağara gedir. Deyir, mənim anam idi. Anam müharibədən ağarıb, şinəli harada, şinəli altında yatıbdı. Belə söhbətlər orada həddindən çoxdur. Və xalq tərəfindən də o çox deyilir. Misallardır. Hal-hazırda el misallarına çevrilibdir. Onun haqqında çox deyimlər var. Xüsusən onun musiqi yoldaşları ilə bəs zarafatları olur. Onlar haqqında deyimlər olur. Bir-birlərinə yaxşı şən zarafatlar edirmişlər. Mehribanlıqdan irəli gələn zarafatlarla bir-birlərinə daha da yaxınlaşırdılar. Xüsusən səfərlərdə onların bamizə söhbətləri, yadda qalan söhbətləri indi də deyilir.
Baxırsan hər yana, bəs indi bu topraq bir cənnət deyil ayağın
Onda son sualı soruşuram sizdən. Xanəndə İldırım Həsənovdan hansı irs qalıb? Ya da sualı biraz dəyişim. Bu sənətçinin musiqi mədəniyyəti üçün önəmi nədir?
Ömrün son illərində Asiyə Zeynalov adına musiqi məktəbində dərs deyirdi. Mərhum bəstəkarımız Vasif Adgözəlovun dəvəti ilə muğam sinifi var idi. Ömrünün son ikinci orada işlədi. Gənclərin yetişməsində, gənclərin Azərbaycan muğamını daha yaxından sevməsində təbii ki, təzə başlaması rolu var idi. Və söz deyimində, muğamın hər növü üçün ayrı-ayrı qəzəlin seçilməsində, hər mahnını öz tonunda səsləndirilməsində bildiklərini, öyrəndiklərini təqdim etməyə çalışırdı. Heç bir zaman yaddan çıxarmamışdı ki, bunun atasının toyunda Xan Şunski 15 yaşında mərhum və məşhur müğənni Seyyid İslamın tələbəsi olmuş. Seyyid İslamın yanında Xan Şunskini görmüşdü. Həmin məktəb Həmin balaca vaxtından İldırım Həsənovu musiqiyə bağlılığı, musiqi xadimləri ilə doğmalığa getirib çıxarmışdı. Mərhumun danışığı da, hərəkətləri də, Əlbabın Məmmədov deyirdi ki, mərhum Məmməd Bağrım toyunda məndən xahiş elədi ki, Məmməd Bağrı bəyi də getir. Bakı kətlərinin hamısı ona, baxmayaraq ki, hökumət qadağan eləmişdi, ham ona bəy deyirdi. Çünki onun yerişi də, duruşu da, danışığı da, göz toxluğu da bəy kökünü saxlayırdı. Və o saxlamağı da həmişə öz uşaqlarına daşılamışdı.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən Rəşadət bəyib gəldiniz və dayınızı belə incə hisslərlə andınız.
Bir də sonuncu xahiş edərdim ki, kimdə onun lent yazısı varsa ona xahiş edərdik ki, sizin vasitəsilə yaxud da evlatlarını tapa təqdim etsin ki, biz onu Azərbaycan xalqı üçün yayaq.
Unudulmuş ustadlar silsiləsindən xanəndə İldırım Həsənova həsr olunmuş İldırım necə çaxdı dastanı burada bitdi. İz Mədəniyyət proqramının yaradıcıları Aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, asaflığın izindən çıxmayın.